fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Mankafaliana ary no iarabananao miaraka aminay ahy eto amin'ny ity fiangonana iraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. De mitohy hatrany a ny fandalinantsika ny hoe fikoloana ny fahaizamanao. Tanora moa nyresaka eto, raha vao miteny hoe fahaizamanao zay de mety eo ny fianarana, fa eo ihany koa ny asa zay tena olana lehibe atrehan'ny tanora amin'izao fotoana izao, satria io asa io mihitsy no miantoka ny fiainany ho avy zany. Andeha ho resantsika vetivety mopera hoe inona moa zany a no anjara toerany io asa io an'ny tanora.
De falmiarabany Fredelina, faly miarabantsika rehetra ihany koa. Ny anjara toeran'ny asa dio moa no hoentina mively le tian-tany a, de lalany fahamatorana ihany koa, lalany fahalebiazana ary ivoarany maha olona azy sy fanatanterahany tsirairay ny maizy azy araka ny exhortation apostolika navoaka ny papa ao amin'ny kristosy vivity mikasika an'izay. Ka io asa io a no tena maneho ny maizy azy. Ny rehefa lehibe mantsy de no hoe efa tsy miasa intsony, efa retirety, efa misotro ronono. Raha mbola kely ko raha ny tena izy de tsy tokony asa fa tokony hoe ho any amin'ny fianarana no misy azy. Fa eo amin'ny tanora no amelomany ny tenany sy ny manodidina azy ary ivelarany maizy azy io resaka asa io.
Ny olana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, be da be ny tanora no hoe miandro karamaina. Inona mety azo anoroana azy ireo zany, satria tsy ampy zany ny hoe olona anakaramanao isam-bolany de mijanona eo anao lasa somer, lasa tsy manana asa. Resaka fikoloana fahaizamanao mantsy zany ny resantsika eto, hoe ahoana zany ny fomba hahafahan'ny tanora mahazo asa amin'ny fifandraisana amin'izay hoe fahaizamanao zay.
Tonga atao tsaina avy hatrany le ao amin'ny baiboly no hoe mivoaka tamin'ny firy maraina le mpikarama, mivoaka tamin'ny dimy ariva de mbola nahita olona nidinanam-pona. Ka o le mpanakarama hoe nahoana ianareo no midinanam-pona eto? Io zany aloha de tsy mety amin'izay le hoe midinanam-pona izay. Fa naho an'ireo miasa aza misy mandray isam-bolana de tsy tokony olona amin'iny, fa tokony araka fitenintsika tanora azy de hoe mahay mikarataka eo amin'ny fiainana, mahay mitady zavatra atao mandrakariva. Hoe araka ny voalazan'ny papa mantsy hoe tsy hoe tena de hidediavam-bola fotsiny ane no hoe asy, fa ao koa le hoe fanehona ny fahamendrehan'ny maha olona. Ka raha olona mipetra-po tsy ny tsy manano nininina miandry karamaina, ny sasany aza moa miandry vola raisina fotsiny rehefa faran'ny volana, de izany tsy mety. Tsy maneho ny fahamendrehana maha olona zany, fa tokony hikarokaroko e, tokony hikarataka ho inona indray zao no ataoko, efa tsara ty fa miroso amin'ny tsaratsara kokoa mandrakariva de mampiasa ny saina, mampiasa ny zavatra rehetra, ary izay tsara no tokony atao amin'izany. Fa tsy hoe na inona fomba azahoana vola de atao zany, fa mirona mankany amin'ny tsara mandrakariva.
Ny olana mantsy mopera ny tanora mihitsy ny tsy mahalala ny talenta ao anatiny. Le famporisihana azy ireo zany hoe ahoana ny tadiavana n'ilay talentany. Misy ny sasany efa firotoana teoriana vao mahafantatra hoe ay ve za mahay asa tanana ohatran'izao.
Tsy tena fantatra ilay tanora hoe ahoana moa zany ny talentako, inona ny tena mba haiko ty a, de ataoko fa adidy ny fiangonana mijoro fahazavana sy hofanasina ny manaitaitra an'izany, ary zany no aneho ny fiangonana ihany koa ireny fikambanana sy firotana sy ny zavatra maro karazany eo amin'ny fiangonana ireny a. Fa ankoatran'izay a, eo le fifampiresahana, eo lay fifanampiany samy tanora. Fa raha samy tanora no miara mitrandraka an'izany a de ivoaka ho azy. ary efa voalaza tamin'ny fandarana talohany hoe eo ny fahasahina manao zavatra de mazava ho azy fa voakolokolo tsara izay fahaizany manao ao anatiny amin'izay, ary misy ho avy tsara ho amin'ny tanora. Fa le mionona fotsiny sy le mihiboka sy miolon'olona sy mandeha ho a mandeha irery io no tsy mety, fa ilaina ny misokatra amin'ny hafa mba hitrandrahana amin'izay talenta ananany tsirairay, fa tsisy olona tsy manana talenta zany.
Raha ny asa sy ny tanora moa zany resahana de hoe ilaina ny andra-piainana, fa io andra-piainana io zany a no ahafahanao a mikatsaka an'izay zavatra tena mahasoanao sy mety mifanandrify a amin'izay a fahalalanao sy ny fahaizanao ary ny talentanao araka ny nambara teo. De tsy tokony handositra n'izany resaka andra-piainana ny tanora, fa ilaina foany ireny a mampivoatra eo amin'ny fiainana andavanandro. Zay ny fiarahantsika amin'ity androany ity, ankasitrahana andraka taminay, dia mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.